Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова ArcelorMittal Теміртау компаниясының шахталарында 600-ден аса наразы кенші барын хабарлады.
По данным, которые сейчас нам передали непосредственно акимат Карагандинской области, их 684 человека. Қазір 8 шахтадан жұмыскерлердің 32 белсенділері жұмыс берушіменен кездесіп, келісім сөз жүргізіп жатыр. Негізгі олардың сұрақтары еңбек ақыны 100% дейін көтеру мәселесі. Әрі қазір ArcelorMittal-дардағы еңбек ақының ең төменгі мөлшері осы шахталарда істеп жатқан азаматтардың 208 теңге, ал жоғары мөлшері 326 теңгенің көлемінде. Бұл бірінші требованиесі болып отыр. Екінші, егер де еңбекке жарамсыз болған уақыттары болатын болса, временно больничный лист дейміз ғой. Соған 100% уақытында төлеу мәселесін қарастырып жатыр. Одан басқа тарифтер жөніндегі мәселелер бар. Зейнетақы жасы мәселесі, мүмкін оздоровительный комплекстер болатын шахтар деген соны қайтару мәселелері қарастырылып жатыр.
11 желтоқсанда ArcelorMittal Теміртаудың ондаған шахтері түнгі ауысымнан соң таңертең жалақыларын өсіруді және еңбек жағдайын жақсартуды талап етіп жер бетіне шығудан бас тартқан. Кейінірек наразылыққа кем дегенде 4 шахтаның 200-ге тарта жұмысшысы қатысып жатқаны хабарланған болатын. Министр Дүйсенованың айтуынша, қазір жұмысшылар талабына қатысты келіссөз жүріп жатыр. Келіссөз нәтижесі кейінірек жарияланатын болады, дейді министр Тамара Дүйсенова.
Бүгін сағат 9-да жұмыс беруші менен жұмыскерлердің арасында келісім сөз басталды. Қарағанды облысының әкімшілігі, біздің еңбек инспекциямыз, басқа да құқық қорғау органдарының барлығы сонда қажетті мониторинг жасалып жатыр. Жұмыс беруші менен жұмыскерлердің арасындағы келісім сөз біткеннен кейін олар қандай келісімге келгені жөнінде біз сіздерге қосымша ақпаратты беретін боламыз.
Ал бұл арада наразы кеншілер екінші түнін шахтада өткізді. Кеншілерге олардың туыстары азық-түлік, су жеткізіп жатқандарын айтады.
Ну кто что несет? Кто колбасу? Сосиски, кто пирогов напек, кто картошку отварил, кто конфетки, печеньки, водичку. Разные несут.
Дейт өзін Ирина деп таныстырған наразылық танытушы кеншінің әйелі. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.